kuyinjwayelo ukuthi umuntu angazela esikhundleni sokuba-prime minister nxa ekuphuma uyaphiwa ipentshini. Izikhundla lezi eziphezulu elizweni vele benza njalo. Kwakungafuzanga ukuthi ubaba ka-Otsangirai behlukane lokwabanye, kwakufuza ukuthi lapho kwenziwe ngendlela efana leyabanye. Kodwa-ke ukuthi uMnangagwa singathi useyinguthuko, angiboni ukuthi angaba yinguthuko kwami ngoba ubekhona kusukisela ekuqaliseni lapho eqalisele khona izanu. Yonke okuvile okuhle okwenziwe izanu abantu bayakwazi, uMnangagwa ube yingxenye yabo. So ukuthi namhlanje ingabe sekutintile ngaye kuyini, angiboni ukuthi kukhona kuhlanzekile.
Sizwe amazwi amaningi ngokulwisana phakathi kwenkokheli yebandla lakho. Lamuhla bebehlezi bonke yini? Ubekhona umfelwakazi njalo bebekhona bonke na ngoba besizwe ngani kuthiwa unina kamuyi ubengafuni abanye?
Nami ngizwile ngifundwa ngendabeni zayizwele ukuthi unina kamufi kutsho njalo. Kodwa anti abone into emangalisiyo ukuthi kuphuma la ku-ZTV iphume nje iclip yona leyo yokuthi umama lwana nangu uyahamba ndibengena endlini ndibesiyanga ebesezwakala khonapho yintatheli yezindaba ekhuluma ngodabolo lodwa nje zwi olokuthi eqalisele ukuthi uzibani angimfuni nozibani angimfuni. Kwesinye isikhathi yakhina ucabanga ukuthi le yinto nje ephekiweyo ngoba lo bukhokheli be-MDCT bonke namhlanje ngibubone bukhona endaweni zonke lapho kade kuhanjwa khona ngihanjwa ndawonye le muli yakhona. Akula lapho kuthiwe khona inkokheli ze-MDCT zifothiwe.
Sikhulume labanye abasekeli bebandla lenu besola kakhulu ukuthi kungani isidumbu sikamnumzana Tsvangirai silaliswe e-Commando Barracks. Lina likubone kulungile?
Mina angeke ngasho ukuthi kulungile kumbe kakulunganga, kodwa okukhona ukuthi nxa kuyukuthi ubaba uTsvangirai ephiwe inhlonipho yelizwe kutsho ukuthi-ke umthetho ifuze ukuthi ngabe vele kuhambe ngendlela awuhambe ngayo. Manje ukuthi ngabe ukuthi engaphiwanga inhlonipho yelizwe engxenye kungaba lenkosi.